Azatlık Radyosu sunar. Bugün 29 noyabr Düşembe. Mikrofon altında Naif Akmal. Bugünkü tapşırıda. Татарстанның Нурлат районы Яңа Әлмәт авылында хакимият кешеләре белән атышта үтерелгән кешеләр турында дин әһелләре һәм аларны белгән кешеләр фикерләре. WikiLeaks интернет сәхифәсе Америка дипломатлары тарафыннан язылган яшерен язмаларны җәмәгатьчелеккә чыгарды. Уфада кеше хукларын яклаучыларның хисап җыены үтте. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Көнбатыш WikiLeaks фаш иткән мәгълүматларга ачу белдерде, Израиль канагат калды. Сеул Пхеньянга яңа һөҗүмгә катгый җавап булачак дип янады. Украинада яңа салым канунына каршы булучылар премьер белән очрашудан баш тартты. Молдова парламентында 4 сәяси фирка сайланды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Интернеттагы WikiLeaks сәхифәсе АКШ дипломатларының 2006 елдан алып 2010 елга кадәр язган 250 меңләп хатын бастырып чыгарды. Бу мәгълүмат Испаниянең El País, Францияның Le Monde, Германияның Der Spiegel, шулай ук Британияның Le Guardian һәм АКШта чыгучы The New York Times басмаларына да тапшырылды. АКШ дипломатлары үзара язышкан хатларда Россия президенты Дмитрий Медведевны премьер Путинның сәяси тоткыны дип атаган, Владимир Путинның дипломатлар ата буре дип атаган һәм Италия премьер-министры Сильвио Берлускони белән чагыштырган. Россия президентының матбугат вәкиле Наталья Тимакова бу мәгълүматларгә аңлатма бирүнең мәгънәсе юк дип белдерде. Хисапларда шулай ук дөнья илләре башлыкларының сыйфатлары турында да сүзләр бар. АКШ һәм аның биректашлары интернеттагы WikiLeaks сәхифәсе АКШ дипломатлары хатларын бастырып чыгаруны җавапсызлык дип бәяләде. Вашингтон бу адым тыныч халыкның тормышына куркыныч тудыра дип белдерде. АКШның бер сенаторы WikiLeaks сәхифәсен террор оешмалары исемлегенә кертергә тәкъдим итте. Ул арада Израиль җәмәгатьчелеккә бәян ителгән бу хатларның эчтәлеге белән канәгать калуын белдерде. Иң зур куркыныч Ираннан яный. Бу электә билгеле иде, әмма турыдан-туры әйтелмәде. Бу хатларда инде ул фаш ителде, диде Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяху. WikiLeaks сәхифәсе җитәкчесе Джулиан Эссанч АКШ хакимиятләренә үз эшләренә җаваплылыкны алудан курка дип белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Молдовада якшәмбе узган сайлауда парламентка 4 сәяси фирка вәкилләре сайланды. Илнең үзәк сайлау комиссиясе хәбәр итүенчә, тавышларның 95% саналган хәлдә коммунистларның иң күп урын алганы, әмма парламентта күпчелеккә ия булмаячагы ачыкланды. Коммунистлар 40-тан артык урын алып торачак. Европа белән интеграцияны яклаган хакимияттәге берлеккә кергән 3 фирка 61 урынны нан азрак алачак. Бу президент сайлары өчен җитми. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Молдова сайлауларын ирекле һәм ачык дип бәяләде. Үзәк сайлау комиссиясе чит илләрдәге сайлау үзәкләреннән нәтиҗәләр көтә. Европа комиссиясе Ирландиядәге кризиска карамастан евро акчасын кулланган 16 ил өчен киләсе елга фаразлар көтелгәннән яхшырак дип хәбәр итте. Еврокомиссиянең Брюссельдә ясаган белдерүенә караганда 2010 елда үсеш 1% һәм 1.7% булачак. Бу алдан игълан ителгәннән 2 мәртәбә югарырак. Киләсе елда үсеш 1.5% булар дип фаразлана. Белгечләр шулай ук кризиста булган Португалия һәм Испаниянең бюджет дефицитларын кыскартачагына бик ышанмый. Украинада яңа салым кодексына каршылык белдереп, урам җыеннарында катнашучылар премьер-министр Николай Азаров белән очрашудан баш тартты. Бүген Киевта бәйсезлек мәйданына берничә мең кеше чыкты. Украинаның башка шәһәрләрендә дә каршылык чаралары узды. Львов шәһәрендә кибет тәрәзәләре һәм ишекләренә сатыла һәм ябыла дигән язулар эленде. Бу адым белән кибет хуҗалары яңа кодекс кабул ителгәннән соң кеше һәм урта эшкуарларның белгенлеккә төшәчәген күрсәтергә тырышты. Яңа кодекс югары рада инде хуплады, пикетчылар президент Виктор Януковичның кодексына имзаламауын таләп итә. Көньяк Корея президенті Ли Мен Бак Төньяк Кореяның яңа һөҗүм була калса, аңа катгый җавап кайтарачагын белдерде. Бүген дәүләт телевидениесендә ясаган чыгышында президент Йонпхенда утравы халкын Төньяк Корея һөҗүменнән саклый алмаган өчен җаваплылыкны үз өстенә алды. Ил президенты буларак бу утрау халкы һәм аларның милген саклый алмау җаваплылыгын үз өстемә алам, диде президент. Сишәмбе булган һөҗүмдә 4 кеше һәлак булды. Ике Корея арасындагы мөнәсәбәтләргә киеренкелек өстәлде. Якшәмбе көнне Көньяк Корея белән АКШ уртак хәрби диңгез күнегүләре башлады. Төньяк Корея күнегүләрне төбәкне сугышка җиткерә язган тупас провокация дип атады. Тәхранда булган бер шартлауда атом физикасында танылган галим Мәҗит Шахриари һәлак булды. Аның хатыны яраланды. Икенче шартлауда икенче бер галим Фәридун Аббаси һәм аның хатыны яраланды. Иранның дәүләт мәгълүмат чаралары хәбәрләренә караганда, галимнәр эшкә барганда аларның машиналары янына мотоциклда якынлашкан билгесез кешеләр машиналарга шартлаткычлар куеп качкан. Иран агентлыклары галимнәргә һөҗүмнәрдә АКШ һәм Израильне гаепләп чыкты. Әфганстанның көнчыгышындагы Нанга харби вилаятында кораллы һөҗүмдә НАТОның 6 хәрбие һәлак булды. Полиция киемендәге билгесез бер кеше чит ил хәрбиләренә күнегүләр вакытында ут ачкан. Атышларда һөҗүм итүче үтерелде. Аның кем булганы тикшерелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. WikiLeaks интернет сәхифәсе Америка дипломатлары тарафыннан язылган яшерен язмаларны җәмәгатьчелеккә чыгарды. Екатеринбурдагы Русия мусульманнары фән һәм мәгариф исемле конференция үткәргән Урал дәүләт тау университеты ректорына Свердлау өлкә прокуратурасыннан кисәтү килгән. Бу һәм башка темаларга без Татарстанның Нурлат районы Яңа Әлмәт авылында хакимият кешеләре белән ашта үтерелгән кешеләр турында дин әһелләренең һәм аларны белгән кешеләрнең фикерләре белән таныштырганнан соң тукталырбыз. Узган атнада Татарстанның Нурлат районы Яңа Әлмәт авылында үтерелгән кораллы 3 кеше мусульман террорчылары булган диелә. Азатлык радиосы аңлатма сорап Татарстан мусульманнары диния нәзәрәтенә мөрәҗәгать итте. Әмма матбугат саркатибе Әхмәт Халиков Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхакыйның хаҗдан кайткач ук хастаханәгә ятуын әйтте. Шул сәбәпле ул әлеге сорау белән мөфтинең беренче урынбасары Илдус хәзрәт Фәизгә мөрәҗәгать итәргә тәкъдим итте. Ландыш Харасовага Илдус Фәиз әлеге хәлнең килеп туында Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтенең дә гаебе булуын таныды.
Чиста шәһәрендә дә безнең үзенә күрә бер мөселман исемен күтәреп йөргән кешеләр терроризм, экстремизмга каршы көрәшүче хезмәткәрнең җитәкчесен машинасын шартлатырга ниятләп, шушы ике кешегә бу подозрение дип әйтәгәндә төшкән иде, шуларны эзләп китеп, менә шуларны эзләп табып, хәтта аларны Нурлат урманнарында, Нурлат районы урманында шушындай хәл үзегез белгән әдәбиятын бездә күргән ишкән вакыйгага килеп җитәрлек булды. Болар әлбәттә вахшилектә дип әйтегенбез. Үзен мөселман дип, Аллаһ Тәаләнең бер дип, Мөхәммәд сәллаллаһу алейһи ва сәлләм пәйгамбер дип таныган кеше, һәм бүгенге көндә пәйгамбер сәллаллаһу алейһи ва сәлләмнең Коръаны һәм Сөннәте белән яшен дип атаган кеше, мондай мәсьәләгә хәтта уйларга башына да китермәс иде. Чөнки бөтен мөмкинлекләр бар бүгенге көндә рәхәтләнеп, гыйбадәтеңне үтәргә дә, хәләл ризык ашарга да, хәләл юлдан яшәргә дә, бөтенесе дә Аллаһ Тәала тарафыннан бирелгән, шушындый эшкә килеп җитеп Аллаһ әйтәр дип, без Аллаһ Тәала ризалыгы өчен дип, шушындый эш эшләп әлбәттә бик аяныч, бик аяныч. Чөнки инде моны белеп әйтергә кирәк, ягъни әле тегел иттереп, әлбәттә кем икәнлеген ачыкламасалар да, бәлки без үзебезнең иштебез буенча, төрле фаразлар буенча, фаразлар гына түгел инде, тегел иттереп фаразлар буенча, бу әлбәттә үзләрен мөселман дип атап йөреп, исламны чистартабыз дип, шушы үзенә күрә бер вахапчылык, сәләфичелек юлында булган кешеләрнең эшләре дип фаразлар бар, хәтта инде аны бу Афган җирлегендә сугыша торган сәләфиләрнең тагын да катырак булган, шушы Азия ягындагы булган сәләфиләрнең, ягъни вахапчыларның бер төркемнәренең бер өлеше дип әйтсәк тә була инде болар. Әмма инде теге диния нәзәрәтен бәлки эшләп җиткермәү аркасындадыр, balki xalq bilan umuman tugallashtirib, kengaytirib ishlar jikirma masalasida kelib chiqqan bir narsadir. Chunki ko'pincha biz o'sha diniy nazaratga tobe bo'lgan masjidlar, imomlar, muhtasiblar bilan yana ishlarga yo'l qo'yilgan deb aytganda, o'sha yo'llarga ishlarga to'g'ri kela, balki hatto masjidda yuray turgan ayrim keluvchi namoz o'quvchilar bilan da balki oloyiq kengaytirib ishlamovning sababidir. Endi bu xalqqa anglatib yetkirmadir, balki bugungi kunda bizning tarafdan deb aytaylik, diniy nazarat tarafidan tugal ettirib ideologiya bilan shug'ullanmaydidir bu, chunki islom ideologiyasi bilan shug'ullanmaq, chunki kerakmagan mana bugungi kunda bu salafiyshilik, vahobiyshilik degan yolg'on diniy deb aytamiz, siyosiy bir yo'nalish o'zining ishinbek qat'iy ravishda tugal ravishda olib bora ham o'zining yerli bo'lgan musulmonlarga burun-burundan ota bobolar yo'li bilan kelgan hanafiy mazhabida bo'lgan yoki shafiy mazhabida bo'lgan yoki boshqa mazhabdagi bo'lgan musulmonlarga qarshi bo'lgan bir ideologiya olib boruvchi o'sha butun g'odiy xalqqa ham to'g'ri musulmonlarning o'zlarini dedik zo'r zarar keltiradigan.
Mana musulmonlar deb qafu etingiz, bildiraman, musulmonlar deb aytuvmini hali bit farozlargina bor.
Shuki uyatmishimki bunday grupkalar har paydo bo'ldi. Nigada Boshqirdistonda ham mana shu qillar bo'ldi, shularning bir davomi deb aytiladi. Farozlar albatta farozlar darajasida yana bor, tugalga kirib qana bir sabrda aytmay ma'lumot choralarida, lekin endi bulay qoragan vaqtda belgili bo'lgan vaqtda shu namoz o'qib kirgan modellar ekanligini qoyirlari shahrindagi yoki boshqa shaharlardagi boshqa rayonlardagi kishilar tanib qolarni bu namoz o'qib yurgan modellar shular shubha deb aytilari bor. Albatta o'zini ko'ra bir ochiq ravishda faroz bo'lib qolgan qo'yil, balki endi o'zini bir dalil isbotlanu masalasida bor. Bu g'odiy musulmonlar masalasida so'z bormi deb berdi. Alloh taolaga ixlosdan tobina turgan musulmonlar shu bizning o'zimizning yerlikdagi bo'lgan kishilikli sifat, kishiliklik sifatlarini tarbiyalay turgan Alloh taolaga shin haqiqatda Alloh taolaning hurmat etib taqvo bo'lgan kishilar turinda so'z bormi? Nitidir o'zlarining ambitsiyalarini turmushga oshirishga tilib islom dinini kelib o'sha islom qonoti bilan qoplangan bo'lib islomning maskasini kiyib o'zlarining siyosiy bir yo'nalishlarini, siyosiy maqsadlarini olg'a surish kishilar turinda bora. Bu islom dini deb aytmasin deb men musulmon deb qichqiraman, u men xristian deb qichqiraman, ondalar bek ko'p ekanda berida men ateist deb qichqiraman, bandit kishiga qarshi kishi nega bir qurol ko'tarib sug'ish darajasiga kelib yetdiysa u baribir bandit bo'lib qolaman ko'rib turasiz hal bo'lgan siz kim deb so'ragan ovchilarning yetakchisi yegirg'ada ular ehtimoldan otalar otalarini ham boshqasi ham boshqalarini da shulay o'tqatdilar. Musulmonmi deb yo'qmi deb aytib bo'lamanmi deganda agarda o'qishlar o'zlari shulay yig'lanib ketar ekan eshik bo'lmasin, chunki ular belgili bo'lgan kishilar shuqni aytib familiyalar ko'rsatilgan kishilarning har birisi bizni o'zimizda surashtirdib qaysi shaharlardan qaysilardan rayonlardan bo'lganlar, ya'ni ularni shu baribir namoz o'qib masjidlarda bo'lganligi ham o'zlarincha mundoq xalq bilan kelishmovchi olib boruv ham o'zlarining nidir yo'llari bilan boruv deb aytganda bizning xalqqa yerli xalqqa yerli musulmonlarga qopma qarshi bo'lgan yo'l bilan boruvni ko'rsatgan ya'ni isbotlovlar bor. Allohning rahmatini shakrasini 11 soat otirish bordi. Otirishgan vaqtda neshik olar qarshi turganlarini ulovul xalqida ko'rgandir. Bütün telekanallardan, bütün informasyon, yani ma'lumot choralarından bütünüsünde de korunu. Hatta ana şu İçkişler Ministerliğinin saytına girip parasağız, anda video, hem şu layıklıları da var, üzerinde foto materyalları da var, hem anlatmaları da var. Yani de kopma karşı soğuş atışı var gani iken 11 saatte vakıpta indi, biri de alar vekinde birlikiz. Qurollarimizni tashlaymiz. Vadil hukmga deb chaqirganlar deb turib aytgan bu bulayg'ana bo'lmaganda ikkitomondan kelganlarda banditlarcha otib o'tirgan degan so'z tugul bo'lgan bu. Albatta mana shu ovul xalqim agarda qutqazib qolgan bo'lsalar butun ovulni ул вакыт әлбәттә башкача җырлаган булырлар иде. Инде монда әлбәттә безнең бит кем кызганалар. Авылда әгәр дә берәрсе исереп азып тузып үзенең тормышын алып бара алмас дәрәҗәдәге бер кеше була икән, аны бөтенесе кызгана. Шул кеше аракысын ташлап аякка баса башласа, аны бөтенесе каһәрли. Инде дә бу кешеләр җинаять юлына баскан кешеләрне сугышып, шуңа кадәр 500 милиция хезмәткәрләре белән каршы торып, шулай сугышканнар, 11 сәгать атышканнар, халык үлгәннәр дә халык шуларны кызгана. Халык һәр вакытта да төрле сөйләшә яшәгән. Төрле фаразлар булачак, төрле уйдырмалар булачак, төрле комментарий үтәчәкләр. Әмма монда хакыйкаты бер. Ягъни без инде менә бәлки шушы үзебезнең яклавыбыз аркасында дип әйтик. Бу яшь кешеләр дип әйтерлек түгел бит инде 16-15 яшьлек, 15-16 яшьлек бала чага түгел, берсенә 34, берсенә 30, берсенә 28, 30 мы яш. Теге мөселманлык мәсьәләсенә килгәндә, шуларны аларны белгән җигитләр, белгән кешеләр, алар намаз укып йөрүчеләр, мәчеттә йөргән кешеләр дип әйткән сүзләргә нәрсә дип әйтәсез?
Татарстан мусульманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Илдус хәзрәт Фәиз фикерләрен ишеттегез. Чистай мәчете имамы Алмаз хәзрәт Шәрифуллин бу кешеләрнең мәчетләрдән куылган булуын әйтә.
Мәчеткә элек йөргәлиләр иде, килгәлиләр иде, матрогын әйттереп. Матрогын әйтеп инде алар баштан ук кергәндә бераз откланиелы егетләр иде. Күбесе элекке группировкалардан ниләрдә торганга күрә, инде мәчеткә йөргәндә үз сәерлекләре сизелә иде.
Нинди сәйерлекләре?
Аларда сәйерлекләре нәрсә дә сизелә иде. Алар элек тә группировкаларда була. Хәзер дә мәчеткә йөргәч, кеше элек тә шундый сугышка тартымы булганга күрә, мәчеткә йөргәч тә үзенә тынгы таба алмый бит инде. Булар да шундый рак егетләр иде. Күбесен инде япкалап та карадылар, инде тәбер типкә дә утыртып карадылар. Аларның төркемнәреннән кемдер Пакистанга барып та йөреп кайтты инде. Андагы джихад дип тә кычкырып йөрүчеләрдән булдылар инде алар. Шуның нәтиҗәсе шул булды инде. Күреп торасыз үзегез.
Нинди группировкалар ялы?
Ну, чисто шәһәрендә, шәһәр эчендәге булган, рәки вакытта 90-нчы елларда группировкалар бар иде бит инде.
Менә шундый төрек. Ислам белән бәйле түгел.
Юк, юк, ислам белән бәйле булмаган группировкалар да. Ә монда инде булай для отвода глаз башкалар мәчеткә йөргәч булай да атлый башлап, аннары инде тыныч кына торып булмый бит инде. Элек тә группировщиклар булган. Булар да инде экстремизм тартымлы якка карап инде. Башта мәчеткә йөреп карадылар да инде. Бер мәчеттән кудылар үзләрен. Мәчет ичендә дә группировка, исламский группировка бар, кайтып кермәкче булдылар алар. Аннары бер мәчеттән кугач, икенчесен киттеләр, аннан да кудылар. Безнең мәчеткә килделәр, бездә дә аларны инде кудылар. Аннары шул мәчеттәргә кудылар шул инде, без дә яшьләрне җыябыз да, группировкалар ясыйбыз монда, исламский группировка була дигән формада сөйләгәнгә күрә инде, бабайлар бит инде нормальный кеше бит инде аны не воспринимает, кабул итмей, нормальный хәл итеп. Шуңа күрә кудылар. Аннары соң инде шундый тартымнар булганга күрә, шундый сугышка, нигә джихад, сугыш Аллаһ юлында шахид булырга кирәк дигән формада элек тә группировщиклар булгач, инде корал табуда аларга бер нәрсә тормый бит инде андый кешегә. Ниндидер юл белән алар кайберләре Пакистанга китеп, анда да әзерлек базаларында әзерлекләр узып инде подготовкалар узганнар смертниклар булыр өчен алар мен инде кайбер әйе
ансын кая мәгълүматның андый мәгълүмат каян бар
ну андый мәгълүматның орны бар инде органнар бар бит инде кем аны сөйләшеп чыта торган просто без аны беләбез инде нәрсә булды инде кайберләр шундый нидә булганга күрә кемдер инде незаконный деятельностьлары преступная деятельность өчен кайберләрен яуып та тордылар аларның алар вот чыктылар гына әле аларның арасында шундыйлар да бар иде. Чыктылар гына әле алар утырган җирләреннән. Менә яңадан шундый начарлыкка тартылып инде шундый хәлгә китереп чыгардылар.
Ә нәрсәгә төрмәгә утыртылганнар ялар?
Әллә мин хәтерләмим андый, төгәл информация юк. Әллә за хранение оружия микән, әллә за какие-то незаконные махинации, мысын за финансовые. Нәрсәдер өчен ябылган иде әләр алар. Ну, факт исламга кагыла торган нәрсә түгел бу. Ну, буларда инде ислам дигәннән дә алар гадәти традицион исламны признавать итмиләр иде. Күбрәк вахабичылыкка тартымлы егетләр иде.
Ә бу нәрсәдә сизелә иде?
Ну, үзләренең тотышлары буенча, аларның сөйләмнәре буенча, кайда китергә кирәк, кайсы галимнең сүзе дөрес дигән әйберләрдән имам буларак инде аларга определение бирергә була иде инде. Алар Хизб ут-Тахрир да түгел, дәүләт төзүчеләр дә Хизб ут-Тахрир шикелле партияларында яратмыйлар иде. Андый төркем кешеләр дә бар бит инде. Имин вахабичылык кадрасы тартымнары бар иде.
Менә мәчетләрдән куылгач, алар кайда менә намазлар укырга, җомга намазына җиргә кирәк, алар кайларда?
Аларның партиясе ничек дип Хизб ут-Тахрир дип таты бар иде. Алар мәчетләргә йөрү, мондый инде Россия кебек дәүләт эчендә дәүләткә итагать итеп эшли торган урыннардагы җирдә мәчетләргә йөрүдә харам дип әйтеп, инде мәчетләргә куылганнан соң йөрүдә дә харамга чыгартып, инде безне кафирләргә чыгартып, бөтенләй мәчетләргә йөрмичә, кемде, кайсыларды, спорт залда, кайсыларды, бөтенләй инде ислам төрендә сүз сөйләсәләр дә, кайбер намаз да укымыйча йөрүчеләр бар иде. Бу инде ислам просто инде, дөресен әйткәндә, әлегегә группировкада йөрүләре кебек, хәзер дә инде шундый ук хәл, тик бары тик инде прикрывательство шикелле. Менә инде без ислам, только без менә яңа ислам өчен, ислам дөньясын барлыкка китерү өчен, сез джихадны отвергать итәсез дигән кебек формада, кемгәдер, видимо, шундый кемнедер Пакистанга озатып, аннан ниндидер әйбер алу нияте беләнме соң, кемгәдер ул выгодны булгандыр инде. Андый ирак яшьләр булуы.
Шистай мәчете имамы Алмаз хәзрәт Шарифуллин белән Ландыш Харасова сөйләште.
Азатлык радиосы.
Үтерелгән кешеләр яшәгән Шистайда һәм алар үтерелгән Нурлат районында яшәүчеләр аларны үтермичә кулга алырга гына кирәк иде дип саный. Төркемдә 34 яшьлек Руслан Спиридонов, элегрәк бер мәртәбә хөкем ителгән 30 яшьлек Альберт Хөснүтдинов һәм Алмаз Дәүләтшин булган дип хәбәр ителде. Аларны юк итү чарасында 500 кешелек төркем катнашты. Әлегә аларның Хизб ут-Тахрир оешмасы әгъзалары яки ваһаби булу-булмау турында төгәл мәгълүматлар әйтелми. Яңа әлмәттә булган атышларны күрүчеләр, үтерелгән егетләрне белгән кешеләрнең уй-фикерләре генә бар. Алар белән Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов сөйләште.
Инде хәбәр итүебезчә, Руслан Спиридонов, Альберт Хөснетдинов һәм Алмаз Дәүләтшинны Нурлат районы Яңа Әлмәт авылындагы хуҗасыз бер йортта юк иттеләр. Пенсионер Мансур Сыңғатов егетләр яшеренгән өйдән 2 йорт арырак тора. Әмма авыл халкы бу вакыйганың шәхите булса да, хәлнең асылын егетләрнең авылга кайчан килүләрен белмиләр. Хәлак булган егетләр 24 ноябрьгә каршы төндә килергә тиеш. Үзләре белән автоматлары, гранаталары да булган.
Искызбада ойнарын башланып кетти. Искызбада термометрган ойну кашана баранда килгән, алсын менә. Ну алар яңа килгән булды тиш. Потому что рядом күрше бар бит анда. Нужали әгәр килеп алар торга булса, әй бит. Нужали күренмәй инде аларда 10 метр аралары. Хәзер дә тавыш та чыкмый инде. Алар шул тәңгә килгәннәр генә дип аңлыйм. Монда загад кысылай.
Аларны абзый лесник күргән дип әйтәләр бит, инде дә.
Да, урманда лесник дигән ул егер булган имеш. Поталар Егермәләр атмаган, һавага гына атып, аяга сынаган атып куркып кына да китеп барганнар. Бына бу безнең инде данный булса, ишеткән үзенчә. И әйдә китеп баргач, егер зайта инде шул милиция менә шуннан аларны карап, вроде саклап киләләр генә. Гадәттә сәгат полицияләрдән соң әлмәткә килеп керәләр вроде. Алар ерактан гына карап тора инде, потому что алар шикләнә, значит, милициялардан да пистолет белән сәсе инде. Ике милиция булгандыр анда. Просто карап үзләреннән килгәннәр дип сөйлиләр. Насколько правда?
Анда бит бер кешене дә үтермәгәннәр менә, бер кем яраланмады, бер кем.
Юк. Абсолютно мин үзем шунда күрсәсе бит. Юк, абсолютно яралар. Менә шул эшесе инде харап булды инде шул миләреңне. Миләр автоматлар, кораллар бар иде, бар ансы.
Ә ничек аларның мылтыклары булганмыни?
Кемнәрнең?
Шул үтерелгән кешеләрнең мылтыклары булганмы?
Үтерелгән кешеләр полный бар үзе. Граната, автомат, мылтык түгел.
Ә сез
алар кара-каршы сразу атып шутан тоттым дип, аннары безне куып кеттеләр, иләргә тараттылар. Алай да шуларга кушманнар инде без бит инде шунда. Яка тирәдә булгач чыгабыз инде. Аннар кап атып шуга тоттылар кара-каршы атып шуга тоттым. Автомат иск кошер дип белән инде. Полный. Анда безнең газ наружный, центральный бар атып инде. Кызны итегез. Анда трубаларга тиеп, трубалар тишәгә инде шул.
Абзый, эчке яктан аттым алар, эчке яктан.
Эчтәрендә бар эчтән, менә монда капка. И инең мит инде тәрәтә метрлә узлабуга теге аркал таркал такта белән. Тамалыйлар бит инде күргәнегез бар булды. Менә шулай тамалар бар, иске зорның тәрәзәре. Урам як. Менә бу как раз урам яктан инде. Менә шул алар амыннар, менә шунда таба Kereja mana sujud kata pak kereja tahu barang barang yang ada kerjaan dulu korang pernah dulu. Mana barang kereja pas lagi mana sujud ko. Tetapi dah otos ikat labin dah tu. Basta tiga dar mana nak kandar. Tapi saya tell me, kata ustaz, istengah tiga dar kerja masuk permain itu. Tiga ni yang saya basta nato di sana tu senda jadi abaiut ni otos korakorsu.
Alarının mıltıkların, avtomatların kurdunuz mu siz granatların?
Kırsı kurmuş evet. Alarını siz silet suyalarında bir tenga oldanlar o bitken. Biz bulduğunda bu işte de tutunganıydı. Bir de tesadet birinci şartı olup adına bitti. Niye? Atış. Baştan buldu. Biz pristat atış. Onları tuktap tuktap dedi. Neşik baştan zık kat atış oldu. Ondan bunlar için de bir tane lot. Buranın masini. Alarga koşumun kinnege bundan ikat yukuyor benim. Bizimki. Алар уже екі қат окружуды. Алардың беріле сәкілмәндір енді.
Деді Мансур Сүңғатов. Аларыны исен қалдырып болмайдыр емесін қолғағын алып?
Мен енді шын тұрды айтам шын. Мұз әлі бет мұна кеше интервью берді Теміржанов Татарстанның мейі бетінді зам министері. Алар үтір өргеті еші аны тасудан неше өхәдетті. Не берді мұна? Вести да. Теміржанов мұна кеше вести да. Шынды интервью берді. Мәстәрелер емес, исен қалдырып аларыны тасудан неше өхәдетті. Правильно, уничтожать ты, это не было слышать. Было один на них умазанье.
Деді Мансур Сүңғатов. Яңа әлмәтті өтерілген егітлер турында ауыл халқына терроршылар деп сөйлейлер, гәрші мұна дәлел болмаса да. 30 ноябрда ауыл халқын терроршылардан сақлау турында сөйләшу ұйыштырыла. Шараға Нұрлат районы баштығы да келерге жина дегенлер ауыл халқына. Шистайда шыға тұрған «Без проблем» газеты журналисты, әлікке мәктәп директоры Вера Князева, яңа әлмәтті өтірілген 30 яшлік Альберт Хүсінединов білен бір йортта яшеген. Ол өзі де Шистай халқыда егітлерінің мұндай ішке баруларына ұшанмай. Аларыны исен қалдырырға керегеді деп ойлай Князева. Егітлерге исен қалырға мүмкінлік бермегенге халық аларыны бек қызғана екен.
Мы думаем, что нужно было как-то делать по-другому. Нужно было запустить, наверное, какие-то дымовые шашки с выступающим газом или еще что-то.
Эклататырган газ жіберіге, яки башқа шашларге керегиді. Юлбарыз білен арыслан шығырдан шықса, аларға эклататырган ядыра аталар. Амында кіші ғымыры бір не тұрмай.
В зоопарке, значит, выходит из-под контроля, в него стреляют капсулы со снотворным. А тут человеческая жизнь практически ничего не стоит.
Дейді Вера Князева. Татарстан ішкі ішлер министрлігі хабар етуінше, юг етілген әлігі түркім, республика экстремизмға қаршы күрәш үзәгінің Шистай бөлігі башлығы машинасын шартлатырға маташудаға епләне. Шулайда Шистай шәхәрендә яшәүшілердің көпшілігі мұңа шанмай, шынки машина шартламай бет.
Почему, значит, они, убегая от этого егеря, не выстрелили в него?
Не үшін алар юлларында ашыраған аушыны атып өтірмей. Алар аушыны тәртіп сақлаушыларға хабар етмәсін деп атып өтірген болырлар еді. Шылай бет, алар мұны үшләмей. Егітлер бір тәртіп сақлаушыны да өтірмәді, яраламады. Аманда ашынлықта ізіні қаплау үшін атышлар башланды, кіші өтірділер. Яки алар тәртіп сақлаушыларының яқшы үшләуін көрсәтергә теләді.
Деді Вера Князева. Шистай журналисты сүзләре белән әйтсәк, аларны гаеп ягу, эшне уңышлы башкардык дип рапорт бирү өчен үтерделәр.
Поэтому, наверное, их убили, чтобы свалить на них, чтобы отрапортовать, что так успешно была эта операция.
Князева кат-кат егетләрнең беркемне дә үтермәүләренә, очраган аучыга атмауларына, республиканың экстремизмга каршы көрәш үзәгенең Шистай бүлеге башлыгы машинасына бомба куюларына шикләнеп карауларына басым ясады.
В доме, значит, никто не верит, чтобы он мог причинить людям чужим какое-то зло. Скорее всего, это были какие-то выяснения, и была ли там чья-то бомба. Все очень сильно сомневаются. Почему они этого егеря не тронули, почему они никого не стреляли, понимаете?
Уақиға барған орынға Рустан Спиридоновның әтесі, Шистайның әлікі прокуроры Клементи Спиридоновны шақырырға керек еді. Ол бәлкі алар білен сөйлеші алған болыр еді дей Вера Князева.
Понимаете, вот эту кровавую бойню не нужно было делать. Люди вот так говорят, понимаете?
Әміне «Без проблем» газеты мұхарері Чулпан Сүлейманова егітлеріні исен қалдыру-қалдырмау тәртіп сақлаушылар іші деп ойлай. Экстремизмға қаршы күрәш үзәгінің Шистай бөлігі башлығы машинасы шартлаған болса, көп мүкші үлген болар еді дей ол. 34 яшлык Руслан Спиридоновның әтисе крешен, әнисе мөселман татары икәне билгеле. Вера Князева әйтүенчә, Спиридонов башта православ динен тота, аннан исламга күчкән. Альберт Хөснетдиновның күршесе Вера Князева әйтүенчә, Алмаз, Альберт һәм Русланны тавышсыз-тынсыз гына Чистайдагы татар зиратына җирләгәннәр. Хөснетдиновның 9 айлык баласы ятим, хатыны Ләйсән тулкалган. Ләйсән Хөснетдинова белән телефон аша булган хәлләр турында тәфсилләп сөйләшеп булмады. Хөснетдинова сүзләренчә, телефон сөйләшүләре тыңлана. Ләйсән әйтүенчә, Альберт Хөснетдинов даими намаз укыган, мәчеткә йөргән.
Чистай һәм Нурлатта яшәүчеләрнең узган атнада Нурлат районында үтерелгән 3 кеше турында фикерләре белән Саша Долгов таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу турда, бу темага сездә үз фикерләрегезне Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә яза аласыз. Безнең адрес azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә WikiLeaks интернет сәхифәсе Америка дипломатларының яшерен язмаларын җәмәгатьчелеккә чыгарды. Уфада кеше хукларын яклаучыларның хисап җыены үтте. Екатеринбурдагы Русия мусульманнары фән һәм мәгариф исемле конференция үткәргән Урал дәүләт тау университеты ректорына Свердлау өлкә прокуратурасыннан кисәтү килгән. Краснодар өлкәсе Кущевский районында булган вәхши җинаятьнең Татарстанда кабатлануы мөмкинме? Бу турыда халык фикере. Татарстан дәүләт симфоник оркестры Калифорниядә үтәчәк фестиваль бәйгегә бармый. Сәбәбе юл һәм концерт чыгымнары турында килешә алмау. Бу темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Интернеттагы WikiLeaks сәхифәсе Америка Кушма Штатлары дипломатларының 2006 елдан алып 2010-га кадәр язган 250 меңләп хатын бастырып чыгарды. Бу мәгълүмат шулай ук Көнбатыш Европа һәм Америка Кушма Штатларының иң зур басмаларына да тапшырылды. АКШ дипломатлары үзара язышкан хатларда Россия президенты Дмитрий Медведевны премьер Путинның сәяси тоткыны дип атаган. Президентның матбугат вәкиле Наталья Тимакова бу мәгълүматларга аңлатма бирүнең мәгънәсе юк дип белдерде. Хисапларда шулай ук дөнья илләре башлыкларының сыйфатлары турында да сүзләр бар. АКШ һәм аның беректәшләре интернеттагы WikiLeaks сәхифәсенең АКШ дипломатлары хатларын бастырып чыгаруны җавапсызлык дип бәяләде. Бер сенатор WikiLeaks сәхифәсен террор оешмалары исемлегенә кертергә тәкъдим итте. Израиль җәмәгатьчелеккә бәян ителгән бу хатларның эчтәлеге белән канәгать калуын белдерде. Иң зур куркыныч Ираннан яны бу электә билгеле иде, әмма турыдан-туры әйтелмәде, диде Израиль премьер-министры Бенямин Нетаньяху. Молдовада якшәмбе узган сайлауда парламентка 4 сәяси фирка вәкилләре сайланды. Илнең үзәк сайлау комиссиясе хәбәр итүенчә, тавышларның 95% саналган хәлдә коммунистларның иң күп урын алганы, әмма парламентта күпчелеккә ия булмаганы ачыкланды. Коммунистлар 40-тан артык урын алып торачак. Европа белән интеграцияны яклаган хакимияттәге берлеккә кергән 3 фирка 61 урыннан азрак алачак. Бу президент сайлары өчен җитми. Европа комиссиясе Ирландиядәге кризиска карамастан евро акчасын кулланган 16 ил өчен киләсе елга фаразлар көтелгәннән яхшырак дип хәбәр итте. Киләсе елда үсеш 1.5% булыр дип фаразлана, әмма белгечләр шулай ук кризиста булган Португалия һәм Испанияның бюджет дефицитларын кыскартачагына бик ышанмый. Украинада яңа салым кодексына каршылык белдереп, урам җыеннарында катнашучылар премьер-министр Николай Азаров белән очрашудан баш тартты. Бүген Киевтә бәйсезлек мәйданына берничә мең кеше чыкты. Украинаның башка шәһәрләрендә дә каршылык чаралары узды. Яңа кодексны югары рада хуплады. Пикетчылар президент Виктор Януковичның кодексны имзаламауын таләп итә.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак әйтеп, сез azatlyk.org сәхифәсендә таныша аласыз. Ниһайәт, Вашингтонда һәм дөньяның башка илләрендә дә борчылу белән көтелгән вакыйга гамәлгә ашты. Яшерен мәгълүматларны җәмәгатьчелеккә фаш итү белән шөгыльләнүче WikiLeaks интернет сәхифәсе Америка дипломатлары тарафыннан язылган 250 меңнән артык язманы җәмәгатьчелек игътибарына чыгарды. Язмаларның күбесе яшерен документлар. Бу вакыйга турында тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Көпчілігі сыңғы 3 елда АКШ дипломатларының өзара язышқан хатлары тәшкіл еткен документларда ешірін келішулер, атом құраллары һәм террор қорқынышы турында тәфсилле мәгълүматлар бирелә. Якынша ширек миллион ешірін документының халықара җәмәгатьчелек алдында ашып бирелүе бер яктан Вашингтонны уңайсыз хәлдә калдыра. АКШ сиясәтенә моның әллә ничек тәсире булмас дип фаразлана. Шулайда аның иң зур йогынтысы күбрәк башка илләргә кагылырга мөмкин. Документлардагы яшерен мәгълүматларны төрле категорияларга бүлергә була. Мисал өчен Пекиндәге АКШ илчелегеннән Кытай хакимияте турында аларның АКШ һәм аңа биректаш булган илләрнең интернет системасына берип кирегә торышу турындагы кисәтүләр халыкара җәмәгатьчелеккә булай да мәгълүм иде. 250 мин айрым документта тилгә алынган детальларның кайбер өлеше булай да дөнья хәлләрен якыннан күзәткән диккатлек кешеләргә таныш хәлләр дияргә була. Шулай да дөньяга чыгып өлгермәгән әйберләрдә юк түгел. Мисал өчен Сугут пашасы Габдулланың Иран атом торышлыкларын белдерү максатында күп кенә тапкыр АКШны Иранга һөҗүм итәргә чакыру турында хәбәрләр зур тәэсир уята ала. Сугут пашасы үз әйтеме белән еланның башын кичекмәстән изәргә чакыра булган. Русия премьеры Владимир Путин белән аның итальян хезмәттәше Сильвия Барлескони арасындагы якын дуслык турында да тәфсилле мәгълүматлар урын ала. Русия премьер-министры Владимир Путинны дипломатлар ата бүре дип атый. Моннан кала документларда Русия хакимиятенең оештырылган җинаятьчелек очраклары белән мөнәсәбәте дә тилгә алына. Корея ярым утравындагы соңгы тәрәккыятты искә алганда, дөньяда иң зур кайтавас тудырачак мәгълүмат АКШның Төньяк Кореяны юк итеп, бердәм Корея дәүләте төзү нияте турында хәбәр булыр дип фаразлана. WikiLeaks турында беренче кайтавас исә АКШка биректәш ил Төркиядән килде. WikiLeaksның соңгы документларында Төркия турында да шактый мәгълүмат урын алган. Документларда ышанычсыз кеше дип аталган Төркия премьеры Тайип Эрдоган WikiLeaksта Төркия турында урын алган хәбәрләрнең җитди булуы шик тудыра.
WikiLeaks'in eteklerinde neler var? Bunları bir döksün bakalım, bir görelim.
WikiLeaks başta bütün eybirlerini ulaşın birsin. Ondan sonra bu eybirlerin ne kadar ciddi hem ne kadar ciddi bulmağın onlar biz. Çünkü WikiLeaks'ın ciddiliği şekli. Barlık dokumentlar ilan itilgenden sonra bu hakta çıkışı sarbaz, dedi oğul.
Taşların dökülmesini bekliyoruz. Ondan sonra da değerlendirmesini yapar, gerekli açıklamaları
АКШның илекке Анкара илчесе Джеймс Джеффринең 20 декабрь 2010 елда Төркиянең яңа тышкы сәясәтенең асылында НИАТА дигән баш исеме белән язылган хатта АКШ өчен иң ихтимал стратегик проблема Төркиянең Балкан илләрендә һәм якын көнчыгышта үзен яңа Османлы кебек күрсәтүе deyilgen. Türkiye'nin tışkı siyasetin üzgərkən Davutoğlu turunda isə bir AKŞ diplomatı anın bik xətər kişi buluğun əytə. İtalyan tışkı işlər ministri Frattini isə WikiLeaks'nın sıngı çıxışın diplomatiyadağı 11-ci sintiyabr vakıyası deyib atadı. Şuayda Washington yaşırtın dokumentlarının bütün dünya aldığında күрүлүүнә ашула. Бу документлар АКШның төп сәяси юнәлешенә зыяны булмаса да, документларны язучылар һәм анда телгә алынган шәхесләрнең иминлеге игътибар үзәгендә кала бирә. WikiLeaks турындагы хисаплардан соң Ак Йорт тарафыннан чыгарылган хисапта урланган документларны халыкка чыгару кешеләрнең хукукларына гына янамый, бердә исеме телгә алынган кешеләрнең эшен һәм тормышын да куркыныч астына сала, диелгән.
WikiLeaks интернет сәхифәсенең Америка дипломатлары тарафыннан язылган яшерен документларны җәмәгатьчелеккә ачуы турында Мәтин Карышмас сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык.org.
Русиядагы кыши хукуклары үчүн харакатынын Башкортостан бөлүгү жетекчиси Леонид Чернов айтуунча, уюшмага хатлар жазуучуларынын 40% өз хукукларынын мәхкемелер тарапынан бузулууна, 30% социал гарантияларынын үтөлмөүнө, калганнары хукукларынын прокуратура һәм милиция тарапынан бузулууна зарланган. Муну ул хукук яклаучуларынын Уфада өткөн хисап конференциясында айтты. Хабарчыбыз Мүнир Вафин шушы жыйын турында сүйлөгөндөн соң атна акырында болгон башка кайбир окуяларга да тукталар.
Узган якшамбы 28 ноябрь хукук яклаучулар хисап конференция өткөрдү. Ул башкаланын гарептер юртунда узды. Лекин мында бир нинди да бейленеш жок. Элеки хакимият заманында бина турунда кыяланып да болмайды. Шурада Мәскәүдән келген кеше хукуклары үчүн харакаты башы Лев Пономарев һәм уюшманын Мәскәүдәге вакиле билгеле хукук яклаучы Илдар Исангулов та катнашты. Залда «Өзеңне жиңсәң, дөньяны үзгәртерсең» дигән шигыри язылган иде. Кеше хукуклары уюшмасының Башкортстан буенча башкарма директоры Леонид Чернов чара турында шуларны бәян итте. Леонид Чернов әлегеләрне сөйләде. Кеше хукуклары үчүн харакатынын Башкортстан буенча башкарма директору Леонид Чернов болду. Инде конференция ишинде Буздактан катнашкан Мүнәвил Эсадуллин атамлык. Сәдуллин болды. Шырада 100-ге якын кеше катнашты. Конференция ахырында резолюция кабул ителде. Һәм ватандашларның хукук яклау оешмасы төзелде. Леонид Чернов.
Готовить
Bu kişi hukuklar için hareketinin Başkistan Boyunca Başkarma Komiteti direktörü Leonid Chernov buldu.
Azatlıqda Ufa avazı.
Ötken şimdi ise Ufa'da 400'ü okşa berip oldanmışlar şorası ötti. Şora Ufa hakimiyeti binası yanındağı Lenin Maydanında uzdı. Bu Rusya'daki şundu şora kısasında ötti. Lenin digenden Ufa'da şuşa bir Lenin heykeligine soklanan idi. İndi 20 yıllık Sankt-Peterburg Şulçak'tağı Leningrad'a olup gitkene uğruna yasalgan yonası topılgan. Sosyal tekşürürler institutu Ufalılarının köpşelige oana kuyurga riza bolularını bildirgen dip haber etti. Utkan yekşembe tağı bir şora utti. Kommunistler Friedrich Engels'nin tuğuna 190 yılını bilgiledi. Olar bu maydan Lenin Maydanında zor bulmağan uram jeni uzdırdılar. Kızıl Bilbaulu eleki uram isimlerin koytarını talep etip rezolüsi kabul ettiler.
Boshqirdiston xabarlari bilan Ufadan Munir Vafin bo'ldi.
Ozodlikda Boshqirdiston xabarlari. Shu ham boshqa yangiliklarni internetda da topa olasiz. ozodlik.org.
Yekaterinburgdagi Rossiya musulmonlari fan ham ma'rif ismli konferensiya o'tkazgan Ural davlat tog' universiteti rektorini Svetlov o'lka prokuraturasidan kesatuv kelgan. Kesatuvda bu jinda ekstremist deb sonalgan bir kishining qatnashganligi ham o'quv yurtinda bunday dinga bog'liq choralar o'tkazuvning qonunga sig'mavi aytilgan. O'quv yurtinda totar jamoatchiligi kuchi bilan musulmonlar uchun hozirlangan namoz o'quv bo'lmasin ochuvda kechiktirildi. Shu vaqtda universitet qarshisida ochilgan pravoslav cherkovi o'z ishchanligini davom etdi. Yekaterinburgdan Fawiya Safiullina suli.
Ноябрь айында Екатеринбург шәһәрендә Урал дәүләттә университеты бинасында Россия мусульманнары фән һәм мәгариф дигән темага бөтен Россия фәнни гамәли конференциясы булып узган иде. Ул вакыйга бу көннәрдә яңа яңгыраш тапты. Югары уку йорты бинасында дини конференция үткәрүдә гаепләп, университет ректоры исеменә Свердловск өлкә прокуратурасыннан кисәтү җибәрелде. Кисәтүдә әлеге чарада Мәскәү суды тарафыннан экстремист эчтәлекле дип табылган листовкалар авторы катнашуы турында ассыз зыкланган һәм уку йорты кысаларында дини чаралар уздыруның канунга сыешмау турында әйтелгән. Бу хәл өлкә мусульманнары арасында берникадәр ризасызлык тудырды. Шул ук та университеты каршында кичкенә генә чиркәү эшләп килгәнлеге һәркемгә мәгълүм. Берәүгә дә сер түгел, конституция буенча дөньяви дәүләт булып саналган Россиядә соңгы елларда рәсми рәвештә бер генә дин, православ динен алга сөрү бара. Чиркәү тарафыннан гына түгел, дәүләт һәм хакимият чиновниклары катнашкан. Төрле статустагы ыйышмалар уздырган православ дини чаралар масса күләм мәгълүмат чаралары тарафыннан уңай һәм киң яктыртылып килә. Ә менә ислам диненә кагылышлы әйберләрдә күбесенчә киеренкелек белән сүз бара. Бу хәл җәмәгатьчелекне борчымый калмый әлбәттә. Екатеринбургда ислам конференциясе аркасында килеп чыккан шау-шу бик игелекле булырга вәгъдә иткән бер проектны сафка бастыруны тоткарлады. Сентябрь аенда университет бинасында Татарстан президенты Рустам Миниханов белән Свердловский өлкә губернаторы Александр Мишалинның җәмәгатьчелек белән очрашуы вакытында биредә мусульман студентлары өчен дуа кылу бүлмәсе турында сүз кузгатылган иде. Аның өчен зур гына аерым бүлмә билгеләнде. Төзекләндерү эшләре кирәк булганлыктан дуа кылу бүлмәсе шу тантанасын ноябрь ахырына кешектерергә уйладылар. Свердловск өлкәсенең Урал татарлары конгрессы активистлары студентларга ярдәм йөзеннән тиз арада эшкә тотынды. Кыска гына вакыт эчендә җылыту системасын, электр шибокларын алыштырудан башлап, идән түшәмнәрне алмаштыру, китапхана һәм уку залы булдыру өчен аерым бүлмә бүлү, шкафлар төзү, буяу, агарту һәм башка төзекләндерү эшләре башкарылды. Идәннәргә яңа келәмнәр җәйелде, күн диваннар кайтартылды. Студент халкы бу эшкә төрлечә карады. Берәүләр җиңсызганып булышып йөрсә, икенчеләр биредә бильярд уйнау бүлмәсе булдыру турында имзалар җыйды. Чүп өстенә чүмәлә дигәндәй, прокуратурадан килгән кисәтү ректорга бу бүлмәне ачмый торырга сәбәп бирде. Бүлмәне танымаслык матур итеп төзекләндергән Урал татарлары конгрессы идарәсе әгъзалары бу бинаны дуа кылу бүлмәсе итмичә, милләт ара аралашу үзәге дип атарга тәкъдим иттеләр. Студентларның буш вакытын файдалы итеп үткәрү буенча шартлар тудырырга тырыштылар. Биредә төрле очрашулар, бәйгеләр оештыру, инглиз һәм гарәп телләрен тирәнрәк өйрәнү курслары ачу тәкъдим ителде. Әмма бүлмәнең язмышы бүген көндә билгесез.
Екатеринбурдан Фәвия Сафиуллинаны тыңладык.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Моннан берничә атна элек Краснодар өлкәсе Кушевский районында булган вәхши җинаят бар кешене тетрәндерде. Анда бер юлы 12 кешене, шул исәптән 4 баланы үтергән иделәр. Бу вакыйгадан соң узак та үтмәй губернатор Александр Ткачев Кушевскийдагы кебек җинаятчыл төркемнәр һәр районда бар дип белдерде. Татарстанда халык бу гыйбарәгә ничек карый? Халык фикерен хәбәрчебез Райнур Шакир белеште.
Казан халкы соңгы көннәрдә илнең көн тәртибендә торган Кушевский җинаятын ишеткән булса да, губернатор Александр Ткачевның һәр районда җинаятчыл төркем бар дигән сүзләреннән күпчелек кеше әле хәбәрдар да түгел икән. Кайберәүләр Ткачевның әйткән сүзләре Татарстан өчен туры килми, оешкан җинаятчыл төркемнәрнең тамырын 90-нчы елларда ук корыттылар инде дисә, кайберәүләр бу хакта сөйләшергә теләмәде. Шулай да фамилиясен әйтмәгән Ронис исемле егет Кубань якларындагы хәлләрнең Татарстанда да булмаячагына беркемнең дә гарантия бирә алмавы турында әйтте.
Хәзер нинди генә җинаять эшләре килеп чыксын, нинди генә фаҗигалар булсын, бер нинди гарантия да берәү дә бирми, мондый хәлләрне иртәгә Татарстанда булмас, бер елдан Татарстанда булмас дип кем әйтә ала? Алла сакласын. Шуның өчен минем фикрем үземнең сакланганны саклармын ди, сак булырга кирәк, бердән булырга кирәк. Мондый хәлләрне булдырмас өчен барлык кешеләрне дә куярга кирәк дип уйлыйм.
Ә менә Саратов өлкәсе Энгельс районы башлыгының җинаятчыл төркем оештыруда гаепләнеп кулга алынуын исә шактый сораштыручы әле беренче мәртәбә ишетә икән. Иргиз исемле егет исә җинаятчыл төркемнәргә каршы республикада көчле көрәш алып барылуга карамастан, алар Казанда барыбер калгандыр әле ди.
Казанда беткән юктыр инде. Казанда бардыр.
Бардыр.
Әнче булмаска тиешер Казанда. Шул 90-нчы еллар феноменын алсан, ул феномен кайда киткән, бер кайда китмәгәндер. Дип тә үлем мин, просто аны күбесен басканнар, ну, бары күпләр күләме калган ян. Дип үлем. Безнең бит министрыбыз бик каты аңа тотынды, и ул ОПГларны бетерделәр дип сөйләр бит, ниһә, бетерәләр дип. Менә почти көн саен суд ул ОПГлар өстендә бара бит, ниһә. Кайдыр яшел рәвештә генә эшләп ятадыр. Шул фикерем.
Илгиз җинаятчы төркемнәргә каршы милициянең генә көче җитмәвен, халыкның бердән булып төрле чараларга мөрәҗәгать итәргә кирәклеген белдерде.
Аларга каршы милиция көрәшене безнең будущий полиция, аларның эшләре аларга көрәш. Балыкны үзенә тарания, балалар шул секцияларга шул кружоклар балалар исә балалар бит урамда үсми. Но тагын бер яңа бар, хәзер бит бөтен кружоклар платный. Әтиенең акчасы булмаган балалар ул кружокларның күбесенә йөри алмый. Ул яңа да бар. Шуңа күрә дальше нәрсә булсын, белеп бетереп булмый. Тем более хәзер 90-нчы елда утыртылган уголовниклар, бандитлар 15 ел, 20 ел утырганнан соң кире чыга башлыйлар, уже чыга башлыйлар. Кабатлануы бик мөмкин.
Ә менә моннан беренче 3-4 көн элек кенә Нурлатта бик шау-шулы вакыйга булды. Моны инде Хизб ут-Тахрир оешмасы дип әйттеләр. Моңа нинди мөнәсәбәттә торасыз?
Юк, мин моны теге динни белән бәйләмәсем. Каяндыр чыккан лесные братья, кая булдыр үзең, кайсы регионда милиционерлар үтә бирләр. Халык, видимо, үзенең недовольствосын белдерәдер, шул шулай иттереп.
Ди Ильис. Советлар берлеге вакытында эш буенча күп мәртәбәләр Краснодар өлкәсендә булырга туры килгән Зөфәр Зайнуллин исә губернатор Александр Ткачевның сүзләрен болай дип бәяли.
Бер вакытны министр безнең Шафаров әфәнде әйткән, әйткән түгел, күп мәртәбә безнең теге нинди генә бандаларын тотып җимермәделәр бит инде, аларны бетерделәр. Мин чыгып әйтерим, бездә ни караган алай юк. Минемчә, ул хәтле булмаса да, но андый хәл булырга мөмкин генә, болай эшләсә. Хәтта безнең инде күп бандалар аларны бетерделәр, шул ук теге нигы диләр иде, чайниклар иде, теплоконтроль тепләп ул вакытлар инде зак вакытлар. Ну бәрбер булай ни исән, ну ничек исән, без бит инде Россиядә торабыз. Россия дигән җирдә инде анда без дә алардан әлән инде кызганча каршы аягып тормый торганбыз. Мәгаен андый хәлләр аларда күрүп менә шундый зур булмаса да, ну мәгаен булырга мөмкин, чөнки бездә дә бит инде шул ук ни бар. Ә хәтта Краснодарга караганда, мин инде анда 80-нче елларда йөрдем, путевкалар алып. Анда инде круговой порог анда сизелеп тора дир иде. Менә кая бармасаң, базарда инде дисең менә сизелеп тора, что бик команда кебек торалар анда. Ондай булмаса да, ну мөмкин, мөмкин. Чөнки алардан үрнәк алып, алар кебек безнең дә авыл хуҗалыгы дип инде хәер ишектер бар да, юк ка дип кебек ризык ашау ул һәр кемне эш мәртәбә кирәк кешегә. Шуңа күрә андый мөмкин булырга инде.
Ди Зөфәр Зәйнуллин.
Татарстандагы җинаятьчел төркемнәр турында халык фикерен хәбәрчебез Райнур Шакир ишеттерде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Кушма штатларда Рахманинов исемендәге фестиваль бәйгене оештыручылар Татарстан мәдәният министрлыгын әлеге чараны бик уңайсыз хәлгә куюда гаепли. Татарстан дәүләт симфоник оркестрын Калифорниягә җибәрмәү алар өчен зур проблемалар тудырган икән. Хәбәрчебез Наил Алан әлеге четерекле мәсьәләдә Казан ягының фикерен белеште.
Татарстан дәүләт симфоник оркестры һәм җырбы ансамбленең төркеме Кушма штатларга барган чиракта республика кесәсенә 18 миллион сум тирәсенә төшәргә тиеш булган. Моңа Казаннан Кушма штатларга кадәр ошу диңгез аръягында тору, ашау, ишу бәяләре генә түгел, ә оркестр чыгыш ясаган өчен концерт заллары арендасы да, уен коралларын алып тору бәяләре дә кергән. Кушма штатларда Рахманинов исемендәге фестиваль бәйгене оештыручылар 2011 елның апреленә Калифорниянең Санта-Барбара шәһәренә Татарстан дәүләт симфоник оркестрын чакырырга ниятләгән. Әмма бөтен чыгымнарны да Татарстан ягы каплаган очракта гына. Әлеге чараны оештыручылар фестивальдән соң Калифорния штатында татар мәдәнияте көннәре дә үткәрү мөмкинлеген әйткән. Әмма бу мәдәният бәйрәмендә Татарстан ягы күтәрергә тиеш булган. Татарстан мәдәният министрлыгы белгечләре әйтүенчә, симфоник оркестрның Кушма штатларга бу сәфәре бюджетка кертелмәгән һәм әлеге сәфәр финанслана калган очракта бернинди канунларга да сыймас иде. Санта-Барбарада фестивальне оештыручыларның берсе Армен Тертатвасян белдерүенчә, Татарстан мәдәният министрлыгы алар өчен зур проблемалар тудырган. Бу хакта ул Азатлык радиосына да хат җибәргән. Татарстан мәдәният министры урынбасары Ирада Әйюпова әйтүенчә, министрлыкка ниндидер җитди шелтәләр белдерү урынсыз, чөнки ике арада бернинди килешү дә имзаланмаган.
Смотрели с юристами, это исключительно договор о спонсорстве.
Без юристлар белән алар җибәргән килешү өлгесен карадык. Аның нигезендә безнең оркестр Калифорниядә була торган проектта катнашсын өчен мәдәният министрлыгы иганәче булырга тиеш. Безнең юристлар бюджет акчаларына андый килешүне имзалау һич мөмкин түгел дип белдерде.
Наши юристы посчитают, что это невозможно заключить вот за бюджетные деньги.
Башта Татарстан ягындагы сәнгатькәрләр әлеге проектны симфоник оркестрлар бәйгесенә чакыру дип аңлаган. Ә чынлыкта оркестр аерым башкаручыларга уйнап тору вазифасын гына үтәргә тиеш булган. Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залы директоры Линар Айкаев фикеренчә, оркестр каягына бармасын, афишаларның башында аның чыгышы турында язу торырга тиеш. Шулай да ул шитил гастрольләрен кире какмый, ә хуплый гына. Күптән түгел оркестр Көньяк Кореяда булып кайтты. Бу сәфәрнең Мәскәү һава аланы Домодедовага кадәр булган өлешен генә Татарстан түләгән. Мәскәүдән Сеулга шу анда тору, көндәлек чыгымнарны да оештыручылар күтәргән. Хәтта чыгыш ясаучылар гонорар да алып кайткан. Айкаев сүзләренчә, оркестр бу сәфәргә тулысынча бармаган, 45-ләп кеше генә юлга чыккан. Мондый ерак юллы сәфәрләр эконом вариант таләп итә. Бик үк зур булмаган уенчы оештырушылар түркімі башқаралардай әсәрлер сойлана. Бұяқларын оештырушылар һәм жіберуші як хәлітәді ел.
Вот сейчас у нас были договоренности, в том числе и с...
Без Русия дәүләт концерт оешмасы аша Кушма Штатларга гастрольгә бару турында сөйләшүләр башлады. Америка ягыннан бик җитди музыкаль продюсерлык үзәге IMG оештыра.
Продюсерских компаний американских музыкальных.
Айкаев сүзләренчә, әлеге сәфәр 2011 елда тормыш кашырга да мөмкин.
Татарстан дәүләт симфоник оркестрының Калифорниядә үтәчәк фестиваль бәйгегә бармау сәбәпләре турында Казан ягының фикере белән Ноил Олан таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.